Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Nolo's Guide to Estate Planning ni abogadang si Liza Hanks ay isang praktikal na gabay sa batas at personal na pananalapi para sa mga Amerikanong nais magplano ng maayos na paglilipat ng ari-arian, pag-aalaga sa pamilya, at paghahanda sa panahon ng pagkawalang kakayahan o kamatayan. Inilathala ng Nolo bilang kapalit ng matagal nitong Plan Your Estate. Ipinaliliwanag ng aklat ang estate planning sa payak na wika sa halip na ipagpalagay na pamilyar ang mambabasa sa teknikal na legal na termino. Saklaw nito ang mga testamento, living trust, probate, pagbibigay ng mana sa mga bata, paghirang ng guardian, buwis sa estate at regalo, direktibang pangkalusugan at power of attorney para sa pananalapi. Mahalaga ang layunin nito dahil ang kawalan ng malinaw na plano ay maaring magdulot ng pagkaantala, gastos, at alitan sa mga maiiwan. Nakatuon ito sa batas ng Estados Unidos at sinasabing hindi saklaw ang Louisiana, kaya ang mga detalyeng legal ay kailangang iugnay sa sariling estado at, kung kinakailangan, kumpirmahin sa lokal na abogado. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpili sa pagitan ng testamento at living trust. Isang sentral na paksa ng aklat ang pagkakaiba ng testamento at living trust dahil magkaiba ang papel ng mga ito sa paglilipat ng ari-arian. Ang testamento ay naglalahad kung sino ang tatanggap ng mga ari-arian at maaari ring magtalaga ng tagapagpatupad ng estate. Ngunit karaniwan itong dumaraan sa probate ang prosesong panghukuman para kilalanin ang testamento, bayaran ang mga obligasyon at ipamahagi ang natitirang ari-arian. Ang living trust naman ay maaaring magmay-ari ng ilang ari-arian habang buhay pa ang gumawa nito, at magtakda kung paano ito pamamahalaan at ililipat pagkatapos ng kamatayan. Ipinapakita ng gabay na hindi automatikong mas mahusay ang trust para sa lahat. Nakadepende ang angkop na estruktura sa uri at halaga ng ari-arian, sitwasyon ng pamilya, layunin sa pribasya at batas ng estado. Mahalaga rin ang praktikal na punto na ang dokumento lamang ay hindi sapat. Kailangang maayos na mailipat o maititulo sa trust ang mga ari-ariang nilalayong mapa sa ilalim dito. Sa ganitong paraan, hindi itinuturing ng aklat ang estate planning bilang simpleng pagpili ng form. Isa itong proseso ng pagtutugma ng legal na dokumento, aktual na pagmamay-ari at malinaw na layunin para sa mga tagapagmana. Ikalawa, pag-iwas o pagpapasimple ng probate sa pamamagitan ng pagmamay-ari at benepisyaryo. Malaking bahagi ng praktikal na halaga ng Nolo's Guide to Estate Planning ang pagpapaliwanag dito na hindi lahat ng ari-arian ay kailangang dumaan sa probat. Ang resulta ay kadalasang nakasalalay sa paraan ng pagmamay-ari at sa mga itinalagang benepisyaryo, hindi lamang sa nilalaman ng testamento. Tinatalakay ng aklat ang payable on death o transfer on death na pagtatalaga para sa ilang bank at investment account, kung saan direktang maipapasa ang pera sa pinangalan ng tatanggap, kabilang din sa mga paraang binabanggit ang joint tenancy, transfer on death deed, kung pinapayagan sa estado, at proseso para sa maliliit na estate. Mahalaga ang lohika nito dahil maaaring mabawasan ng oras, bayarin, at administratibong pasanin sa mga naiiwan kung malinaw ang landas ng paglipat ng ari-arian. Gayunman, hindi ipinapakita ang mga teknik na ito bilang mga otomatikong solusyon. Ang joint ownership, halimbawa, ay may epekto sa kontrol at maaaring magdulot ng komplikasyon kung hindi tugma sa kabuuang plano. Ang beneficiary designation ay dapat ding regular na ripasuhin, lalo na matapos ang kasal, diborsyo, pagkamatay ng beneficiaryo, o pagbabago sa pamilya. Ang mahalagang aral ay koordinasyon. Dapat magtugma ang titulo ng ari-arian, listahan ng beneficiaryo, trust, at testamento upang maiwasan ang magkasalungat na resulta. Ikatlo, pagprotekta sa mga anak, menor de edad, at komplikadong ugnayan ng pamilya, hindi lamang pamamahagi ng pera at bahay ang estate planning. At malinaw itong inilalagay ng aklat sa pagtalakay sa mga anak at pamilya. Para sa mga magulang ng menor de edad, mahalagang magtalaga ng guardian sa testamento. Hindi nito ganap na inaalis ang papel ng hukuman, ngunit nagbibigay ito ng malinaw na pahayag ng kagustuhan ng magulang kung sino ang dapat mag-alaga sa anak kapag wala na sila. Ipinapaliwanag din ng aklat na ang pag-iiwan ng ari-arian sa bata ay nangangailangan ng mas maingat na pagdidisenyo kaysa basta pagpapangalan sa kanya bilang tagapagmana. Maaring kailanganin ang custodian o trust upang may responsabling mamahala sa ari-arian hanggang handa na ang bata na tumanggap at humawak nito. Mahalaga ito dahil ang edad ng legal na pagiging adulto ay hindi laging katumbas ng kahandaan sa malaking halaga ng mana. Saklaw rin ng gabay ang mga sitwasyong maaring masalimuot tulad ng blended family at pagnanais na magbigay sa iba't ibang mahal sa buhay o organisasyong pangkawang gawa. Ang pangunahing pagsusuri rito ay nakatuon sa pagiging tiyak. Kailangang pag-isipan kung sino ang makikinabang, kailan sila makakatanggap, at sino ang magpapasya kung may anak o tagapagmanang hindi pa kayang mamahala ng yaman. Sa gayon, ang plano ay nagiging instrumento ng pangangalaga, hindi lamang talaan ng paghati. Ika-apat, paghahanda sa pagkawalang kakayahan sa pamamagitan ng direktibang pangkalusugan at power of attorney. Mahalagang lakas ng aklat ang pagtingin nito sa estate planning bilang paghahanda rin para sa buhay, lalo na kung ang isang tao ay mawala ng kakayahang magpasya dahil sa sakit, aksidente o pagtanda. Tinatalakay nito ang healthcare directives, kung saan maaring ipahayag ang mga kagustuhan tungkol sa panggagamot at magtalaga ng taong maaring magsalita para sa pasyente sa mga desisyong medikal. Kasama rin ang financial power of attorney na nagbibigay ng otoridad sa pinagkakatiwala ang tao upang kumilos sa ilang usaping pinansyal kung hindi na ito magawa ng may-ari. Magkaiba ang dalawang dokumento dahil magkaiba ang uri ng kapangyarihang ibinibigay. Ang isa ay nakatuon sa kalusugan at pangangalaga, samantalang ang isa ay maaaring sumaklaw sa mga bayarin, account, ari-arian at iba pang obligasyong pinansyal. Ang konkretong halaga ng bahaging ito ay ang pag-iwas sa kawalan ng malinaw na otoridad sa oras ng krisis. Kung walang naaangkop na dokumento, maaaring kailanganin ang mas mabigat at mas mahal na proseso sa hukuman upang may makapangasiwa sa mga desisyon. Binibigyang diin ng aklat ang pagpili ng taong maasahan at ang malinaw na pag-uusap tungkol sa papel na ito. Hindi sapat ang legal na kapangyarihan kung hindi alam ng itinalagang kinatawan ang mga pagpapahalaga at praktikal na kagustuhan ng taong kinakatawan niya. Panghuli, pag-uugnay ng buwis, negosyo, at lumang trust sa isang napapanahong plano. Ipinapakita ng NOLOS Guide to Estate Planning na ang ilang plano ay nangangailangan ng higit sa pangunahing testamento at direktiba. Tinatalakay nito ang estate tax, gift tax, at inheritance tax bilang magkakaibang konsepto na maaring makaapekto sa halaga at paraan ng paglilipat ng yaman. Mahalaga ang pagkakaibang ito sapagkat hindi pare-pareho ang aplikasyon ng mga buwis sa antas federal at estado at nagbabago rin ang mga tuntunin. Para sa may-ari ng negosyo, may dagdag na tanong tungkol sa pagpapatuloy ng negosyo, pamumuno, paglipat ng pagmamay-ari at patas na pagtrato sa mga tagapagmana. Hindi sapat na sabihing ipamamana ang negosyo kung walang malinaw na paraan kung sino ang mamamahala at paano hahawakan ang interes ng mga hindi aktibong kapamilya. Binabanggit din ng aklat ang bypass o AB trusts na naging bahagi ng maraming lumang estate plan. Ang mahalagang punto ay hindi dapat ipagpalagay na ang dating estruktura ay laging akma pa sa kasalukuyang batas, ari-arian at pamilya. Sa halip, hinihikayat ng gabay ang pagsusuri at para sa mas komplikadong kaso, pagkonsulta sa abogado. Ito ang makatwirang hangganan ng isang pangkalahatang aklat, nagbibigay ito ng balangkas at mga tamang tanong. Ngunit hindi nito pinapalitan ng individual na payong legal at buwis. Bilang pagtatapos, ang NOLOS Guide to Estate Planning ay pinakamainam para sa mga adultong Amerikano na nais magkaroon ng malinaw na batayan bago gumawa o magrepaso ng estate plan. Partikular itong kapakipakinabang sa mga magulang na may batang anak na katatandang naghahanda para sa huling yugto ng buhay, adultong tumutulong sa magulang, may-ari ng ari-arian o negosyo, at pamilyang may umiiral ng testamento o trust na hindi pa nasusuri sa matagal na panahon. Hindi ito kapalit ng abogado, lalo na sa mga usaping may malaking buwis, negosyo, espesyal na pangangailangan o alitan sa pamilya. Ngunit nagbibigay ito ng praktikal na bokabularyo at balangkas upang maging mas handa ang mambabasa sa pakikipag-usap sa profesional. Natatangi ang aklat dahil pinagsasama nito ang pangunahing mga dokumento, paraan ng pagmamay-ari, beneficiary designation, pag-iwas sa probate, at pagpaplano para sa pagkawalang kakayahan. Sa halip na ituon lamang sa pamamahagi ng mana pagkamatay, ipinapakita nitong ang maayos na plano ay kailangang gumana rin habang buhay ang gumawa nito. Ang payak na pagpapaliwanag ay mahalaga sa larangang madalas puno ng teknikal na salita at nakalilitong pagpipilian. Practical din ang pagtalakay nito sa mga limitasyon ng bawat estratehiya, kaya hindi nito ipinapangakong may iisang solusyon para sa lahat. Para sa mambabasang saklaw ng batas ng Estados Unidos, maliban sa Louisiana ayon sa gabay, nagsisilbi itong malinaw na panimulang mapa para matukoy kung anong dokumento. pagtatalaga at professional na payo ang maaaring kailanganin. Kung gusto mong sumuporta Hans Liza Attorney, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.